știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit și astăzi v-am pregătit subiecte interesante. Musulmanii și creștinii construiesc împreună o școală catolică în Liberia. În Irak, după 7 ani de tăcere, clopotul unei biserici va suna din nou, iar în Franța a avut loc inaugurarea spațiului Martin Luther King. Este un spațiu pe care toată lumea îl poate închiria, creștini sau nu. Rămâneți cu noi, începem! Misionarii din cadrul Societății Misiunilor Africane construiesc o școală catolică în Cortuma, Liberia. Am decis să construim o școală catolică, spun reprezentanții societății misionare. Autoritățile ne-au asigurat de colaborare și acum creștinii și musulmanii construiesc împreună noua clădire. Comentăm acest subiect cu invitatul de astăzi, pastorul Gabriel Ișvan. Bine ați revenit la Lumea Religioasă!
Bine v-am găsit!
Iată, musulmanii și creștinii pot să construiască împreună o școală în Liberia. Poate ne spuneți mai multe, în primul rând, despre Liberia, despre religie, despre culoarea, să spunem, și despre forma de religie și modul în care se acționează social vorbind.
Știrea este, are farmecul ei, în special pentru că, uite, pot să prezinte o imagine a colaborării într-o țară care este brăzdată de războaie civile, conflicte interne generate inclusiv pe motivație religioasă, adică un război între islamici și creștini. De fapt, ce avem aici? Suntem într-o zonă care în perioada recentă, între 1990 și 2004, a fost în război civil.
Vă dați seama? Două războaie civile.
Da, perioada lungă de timp. Zonele au fost pur și simplu, din punctul de vedere al populației, deșertificate, să spun așa, adică populația a trebuit să fugă din calea războiului. Și acum, acestea sunt eforturi ale autorităților statului de a aduce înapoi populația, de a le asigura condițiile de viață. Și atunci, o școală ca aceasta este în interesul comunității locale, să aibă școala și comunitatea să existe, să funcționeze în jurul școlii. Finanțele vin din Italia, de la o parohie italiană și de aceea este o biserică catolică, dar au nevoie și copiii islamici. Au nevoie, mai ales că această școală va cuprinde mai mult decât o școală, este practic și o societate care va ajuta zeci de văduve, orfani, persoane cu dizabilități, va fi reparat drumul și să asigure acces la
și
acest
pentru
centru.
Pentru 100 de copii.
Pentru 100 de copii. Adică este pe inițiativa unei biserici catolice, nu unei parohii din Italia, dar este ceva de mare importanță pentru dezvoltarea socială de acolo, din zonă, din sat. Și tocmai de aici vine și înțelepciunea răspunsului, atât al autorităților, cât și al islamicilor din zonă. Înțeleg că e nevoie de așa ceva. Înțeleg că cu arma în mână și cu epurări religioase și etnice, nu rezolvi. Ce rezolvi? Ok, ne împușcăm între noi și rămânem noi câțiva ai noștri. Și cu ce rămânem câțiva ai noștri? Cu sărăcia de aici? Adică naționalismul și epurarea asta așa extremă nu aduce niciun bun. Deloc. Chiar am participat de curând la un studiu biblic și vorbeam despre cucerirea Ierihonului și Rahav nu s-a comportat deloc naționalist și a putut să vadă ceva mai departe decât națiunea ei și să aibă de câștigat. O gândire îngustă care te limitează și te consideră, te face să te vezi tu mai bun doar pentru că ai o anumită culoare a pielii sau că te numești cumva român sau altă naționalitate, e foarte poguboasă.
Pastorul și preotul Societății Misiunilor Africane chiar spune este o experiență de comuniune interreligioasă care reunește catolici și musulmani, deoarece școala aparține tuturor. El practic, dincolo de asta, dincolo de a da o informație, mă uit la sublinierea pe care o face. Îi face plăcere să scoată în evidență exact această particularitate. Iată că se poate, că se poate să venim împreună, să lucrăm și să construim împreună o școală. Adică nu e doar un așezământ oarecare, este vorba despre o școală, acolo unde copiii vor fi dați, vor învăța și, desigur, vor învăța despre creștinism.
Da, și vor fi copii islamici sau musulmani care vin alături de copii creștini la aceeași școală. Aici este e partea foarte spectaculoasă a știrii și un gând foarte frumos. Atunci când se întâmplă lucruri bune, să se unească oamenii și să facă lucruri bune. Când se unesc să facă lucruri rele, acel lucru sau această unitate este condamnabilă. Dar dacă se unesc să facă ceva bine, sunt de apreciat, de lăudat și încurajați să facă mai departe. Și da, eu repet, e un lucru rar într-un continent, într-o țară în care purările religioase înseamnă ceva, adică se pot deschide războaie civile, luptându-se unii împotriva altora. Frecvent avem știri din alte țări africane, cum ar fi Nigeria, Niger, nu, în care grupările teroriste islamiste tot timpul fac câte o altă prostie și conduc câte un război din acesta de epurare. Se întâmplă lucruri grave. Când citești că pot împreună să facă ceva constructiv și să caute binele social împreună, să contribuie la construirea unei școli, unei asemenea așezământ. Deci înseamnă că probabil tot împreună vor lupta pentru pacea zonei, pentru diversitatea de acolo, apărarea ei și astfel pentru dezvoltarea zonei. Adică văd că împreună au mai mult de câștigat decât doar să moară tot, să rămân doar eu singur sau doar ai mei. Asta este o politică foarte, foarte dăunătoare.
Încă o dată mulțumesc că sunteți aici. Mergem mai departe. În Franța a avut loc inaugurarea spațiului Martin Luther King. Este un spațiu pe care toată lumea îl poate închiria, creștini sau nu. Este un spațiu compus dintr-un auditoriu care poate găzdui 1000 de locuri cu un ecran gigantic, o cafenea, un restaurant, o creșă bilingvă, o sală de gimnastică, terase și alte particularități. Zicem noi și zic organizatori interesante. Vine cu detalii din Franța corespondentul nostru Robert Rotaru. Bine ai revenit la lumea religioasă, Robert.
Bonjour a tutti e a tous. Mă bucur să fiu din nou la lumea religioasă.
Spune-ne mai multe detalii despre acest centru, unde este amplasat și ce scrie presa franceză.
În primul rând, centrul Martin Luther King este un proiect inovant în lumea creștină și mai ales în cea protestantă. În primul rând, prin dimensiunile lui și în al doilea rând, prin conceptul său inovant. El este situat la periferia Parisului, în orașul Créteil. Pentru a înțelege de ce acest proiect, care face ecouri în întreaga presă franceză religioasă și națională, vă voi spune câteva cuvinte despre contextul, originea și cine beneficiază de acest proiect. În Franța, construcția unui lăcaș de cult este un adevărat război cu autoritățile, care este câștigat din păcate de cele mai multe ori de autorități. În ultimii ani, majoritatea locașilor de cult care au fost autorizate de autorități sunt cele ale cultului musulman, voință exprimată de statul francez pentru a satisface cerințele presante ale membrilor în creștere a acestuia din urmă și încadrarea lor mult mai ușoară. Așa se face că cultele care au beneficiat de deschiderea unor lăcașuri de închinare au fost sub forma de amenajare a unor clădiri existente sau spații ce pot fi adaptate la nevoile acestora. Foarte rare sunt proiectele în care clădirile dedicate unor cult pot să-și revendece o amprentă arhitecturală specifică. Multe din proiectele imobiliare, cultuale, fac mai degrabă obiectul unor restaurații sau renovări, dar puține sunt cele care sunt adaptate la nevoile moderne de închinare pe care bisericile sunt nevoia de utilizare. În acest cadru dificil, iată că se naște ideea de construcția unui lăcaș de închinare adaptat nevoilor actuale. Ivan Carler, pastor penticostal, la originea acestui proiect, care explică în câteva cuvinte cum au decurs cei 7 ani de luptă pentru îndeplinirea acestui vis al unui centru cultural creștin. În primul rând, numele centrului, care este Martin Luther King. Alegerea acestui nume este, în primul rând, un drum lung pentru mine. Martin Luther King este cineva care a luptat pentru o cauză și a avut un vis. În celebrul său discurs, el preia textul lui Isaia și spune: mi-aș dori ca toate văile să fie coborâte, aș vrea ca pietrele să fie îndepărtate, aș vrea ca drumurile să fie nivelate pentru a duce pe toți la masa de fraternitate. Aceste idei mi-a ieșit în evidență, argumentează pastorul Carleur. Centrul creștin este alcătuit, cum ai spus, de mai multe spații diverse, cum ar fi o sală de sport, o creșă, o cafenea, restaurant, diverse săli polivalente, numeroase terase și un anfiteatru cu o capacitate de 1000 de locuri, dotată cu un ecran gigant de 360 de grade. Centrul este o adevărată bijuterie de modernitate, adaptată închinării pentru diverse ocazii și festivități, ce are ca public întreaga lume creștină și nu numai, explică administratorii centrului. În weekend, centrul devine biserică și locaș de cult al Bisericii Pentecostale, păstorită de pastorul Ivan Carleur. O biserică metisată, care ca membri multe culturi reunite, dar care nu este proprietarea clădirii, Federația Protestantă fiind adevăratul proprietar al acestuia. Visul dumneavoastră are spațiul lui. Putem citi în holul clădirii ca mesaj de întâmpinare. Această idee de ocupare și amenajare, explică pastorul Carleur, își dorește exploatarea completă a unei clădiri care în viziunea lui se dorește vie pe parcursul celor 7 zile a săptămânii și nu doar al unei singure zi. Finanțarea și modul de funcționare este perfect legal și se înscrie în legislația franceză al separării religiei de stat, făcând distinția între partea culturală și cultuală. Primarul socialist, Laurent Catan, al orașului Créteil, în discursul său de inaugurare, a spus că a fost o zi minunată pentru orașul său, care își vede patrimoniul îmbogățit cu facilități remarcabile. În timp ce mărturisea cu umor că nu a avut niciodată ambiția de a deveni constructor de catedrale, el își amintește că diversitatea originilor, diversitatea culturală, filozofică, religioasă, sunt bogății pe care le susține. Pentru că, spune el, acestea sunt motorul unei dinamici locale formate din dialog, partaj și solidaritate. Astfel, primăria, departamentul, regiunea, statul și Uniunea Europeană au participat la finanțarea construcției spațiului MLK, al cărui cost total este de 18 milioane de euro, la care trebuie adăugat 4 milioane de euro de echipament. Da, iată câteva detalii pe care vi le pot aduce. Mărturie că se poate, indiferent de obstacole, cu ajutorul Dumnezeu și credința în El. Visele altruiste pot deveni realitate.
Mulțumim mult, Robert, pentru corespondența de astăzi. Ne vedem și în alte emisiuni cu alte știri.
Și eu vă mulțumesc. La revedere. O zi bună.
La revedere. Numai bine. Așadar, iată, sâmbătă 11 septembrie a avut loc această deschidere, această inaugurare a Centrului Martin Luther King. Biserică și centru social în același timp. Este evident că în Franța este mare entuziasm pentru acest centru. Haideți să vedem cum putem comenta această știre.
Cred că cel mai spectaculos lucru este că într-o societate ca cea franceză, statul și chiar Uniunea Europeană finanțează construcția unui spațiu în care va funcționa și o biserică. Acest lucru
trebuie să
este...
explicați.
Da, adică centrul este multifuncțional, așa cum s-a spus, exact. Cu dedicație culturală în special. Oricine poate să închirieze orice spațiu acolo. Nu, aceasta a fost definirea utilității centrului. Și pentru că este socotit un centru multifuncțional, așa a atras fonduri publice și chiar fonduri europene. Dar ce este clar de la început pentru toată lumea, că acest centru multifuncțional în weekend deja este închiriat de o biserică evanghelică și care a fost de altfel motorul acestui proiect. Și pastorul respectiv a însemnat persoana, a fost persoana cu insistența la primărie și așa mai departe. Iar răspunsul primarului din discursul inaugural, că nu s-a gândit niciodată că va fi constructor sau actitor de catedrale, spune mai mult decât a vrut să spună. Deci recunoaște cu vocea lui că a contribuit la construcția unei catedrale. Nu și-a propus asta, dar uite că așa a ieșit printr-un plan ingenios făcut. Deci cred că vine spectaculosul proiectului. Că e o clădire de 18 milioane de euro și cu 4 milioane de euro în aparatură, nu cred. Sunt clădiri și mai scumpe, nu asta ar fi problema. Că sunt clădiri publice care au atras atâtea fonduri, nu cred că asta este o problemă. Și un stadion de fotbal uneori costă mult mai mult. Sau, în fine, de fiecare fiecare dată costă mult mai mult. Deci nu acest este senzaționalismul.
Ci particularitatea.
Ci particularitatea că într-un stat atât de laicizat cum este Franța, unde, cum foarte bine ne-a explicat cineva care trăiește acolo, e o luptă, e un război ca
șapte ani.
Da, și e un război ca să primești o autorizare de construcție unei biserici. Aici nu că doar primești autorizarea să construiești o biserică, ci primești și banii unui, pentru construcția unui spațiu care ți-e rezervat. Adică este visul, dacă pot să spun așa, oricărei entități, nu? Să primească o clădire pe banii publici făcută și doar să o folosești și să o administrezi atâta timp cât ai nevoie. O zi pe săptămână sau două zile pe săptămână, la sfârșit de săptămână. În rest se ocupă administrația de restul clădirii. Aici, de aici vine senzaționalismul. Adică și comentariile din text, adică foarte interesant. Oamenii au avut grijă să spună în discursurile lor că totul este perfect legal și că nu se încalcă principiul separării puterilor în stat. Adică banii care au venit din bani publici, deci banii publici care au venit aici, nu încalcă principiul separării puterilor în stat. Adică nu sunt dați bani pentru o religie anume sau pentru o biserică anume, ci pentru un centru multifuncțional. Că funcționează acolo și o biserică este o altă discuție. Dar cert este că cine a avut inițiativa a fost un om al bisericii care a convins autoritățile statului să creeze un spațiu pe bani publici care să fie folosit și de biserică. Adică
este cum priviți, ca să spun așa? Adică în România e greu să traducem pentru că sunt biserici dedicate special. Sigur, mai există locuri care se închiriază de către bisericile protestante evanghelice, dar în general când spui biserică este un loc, lucru dedicat, nu este împărțit cu altcineva. Dar în sala de cult, cred, nu? Acolo vor avea loc
de festivități.
Și, da, o sală de festivități.
Alte lucruri. Da. Ce pot să spun? Această știre o poți citi în orice cheie dorești. Adică pentru un creștin din Franța sună foarte bine. Adică se vede că, de exemplu, după perioada medievală și apoi Revoluția franceză, de unde francezii au rămas cu un spirit și cu o reticență legată de biserică, mă refer la faptul că în perioada medievală biserica a ținut sub cizma ei practic toată societatea și societatea franceză s-a eliberat acum. Și de aceea nu mai prin lege, nu mai dorea să aibă nimic de a face statul francez cu vreo formă religioasă, dar viața religioasă merge înainte. Oamenii sunt în continuare adepți și creștini sau în fine credincioși fervenți, că sunt ei islamici sau că sunt creștini. Și uite că dacă sunt făcute lucrurile cu înțelepciune, se poate coabita în interesul social și armoniei sociale, se poate coabita statul cu biserica. Dacă citește un român această știre, o să spună: a, vezi că nu numai la noi Catedrala Mântuirii Neamului se construiește din fonduri publice, ci se întâmplă și în altă parte la fel. Sunt lucruri bune și lucruri care la momentul acesta nu par să pună în pericol ceva, adică vreun echilibru social sau vreo armonie socială. În schimb, dacă vorbim de principii în sine, trebuie să spunem și să subliniem lucrul acesta că atunci când este depășită bariera separațiilor puterilor în stat, nu este sănătos. Acum, în primii pași, nu e nicio problemă, fără discuție. Dar așa a fost tendința medievală, când dacă statul a avut interesul să câștige simpatia populațiilor și atunci a intervenit cu legea civilă sau în legea civilă a adus interesul religios, apar probleme. Când banii publici sunt puși în slujba unei biserici, biserica va dori să pună toată societatea în slujba ei și atunci va avea tendința să influențeze cadrul legislativ normal, în armonie cu valorile pe care le are și vom discuta de perioada medievală sau de perioada actuală din Pakistan și din alte zone.
Mulțumesc încă o dată. Mergem mai departe. Clopotul istoric al Bisericii Maicii Domnului Al-Sa'e, situat în inima orașului Mosul, a sunat din nou marți 14 septembrie, după ce a fost practic redus la tăcere în 2014, când orașul a căzut în mâinile jihadiștilor. Lăcașul de cult, construit la sfârșitul secolului al XIX-lea și condus de părinții dominicani, fusese grav deteriorat. Lucrarea de restaurare UNESCO a avut loc în aprilie 2020. Așadar, iată Irak de data aceasta. Toată săptămâna am navigat în tot felul de țări, am ajuns și în Irak.
Unde?
După 7 ani de tăcere, iată.
Da, generația noastră a tot auzit de Irak, o zonă teribil de frământată de război și de conflicte, nu doar civile, ci și militare. Și ceea ce a ținut titlul ziarelor în ultimii, hai să spunem, 6 ani, a fost conflictul acesta teribil cu statul islamic, care a fost o mare plagă pentru zonă. E așa, când citesc de Mosul, din Irak, Mosulul este în apropierea de anticul Ninive, de pe vremea lui Iona, când Iona s-a dus cu un mesaj din partea lui Dumnezeu în capitala Imperiului Asirian de pocăință și mesajul lui a fost primit. Și fac așa o paralelă în timp cu ce se întâmplă aici. Da, e o biserică creștină, zona aceea a fost la începutul creștinismului bine populată de creștini. E adevărat că creștinii, în general orientali, nu au recunoscut toate conciliile ecumenice și atunci a fost o separație între lumea creștină, istoric vorbind. Și aici este o tragedie, este un regret pe care personal l-am, nu poate nimeni să schimbe istoria, dar e o lecție pe care o putem învăța acum.
Care?
Din nefericire, creștinii au preferat, dacă aveau anumite divizii teologice între ei sau diviziuni teologice între ei, au preferat mai bine să se părăsească unii pe alții, să nu se ajute, și dacă a venit un dușman, cum a fost invazia arabilor și a forțelor arabe, au spus mai bine să lăsați, să cădeți în mâna lor, pentru că nu mai sunteți de acord cu noi. Și secretul ascensiunii lumii arabe și apoi otomane, pentru mine este o impresie subiectivă, a fost tocmai disensiunea dintre creștini. Creștinii nu s-au înțeles cu ei, au ajuns de-a lungul timpului să preferă să se alieze cu otomanii sau cu alte forțe islamice împotriva celorlalți creștini. Și atunci, cu această disensiune, nu e de mirare că zone care au fost bine populate de creștini în antichitate sau în creștinismul primar, astăzi vorbim acolo de Bobrar, când mai este câte o biserică acolo. Creștinismul în Irak este supus la mari presiuni, este o minoritate absolută, dar există încă. Drept dovadă, această biserică, care e renovată, reconstruită de UNESCO, ceea ce este un mare lucru, a fost inițial construită la sfârșitul secolului al XIX-lea de către catolici și bineînțeles că în perioada statului islamic nu au putut să își desfășoare viața religioasă. Mare lucru că nu a fost dinamitată această biserică, că n-a fost de tot distrusă.
Da, n-a avut...
Nu, a fost afectată.
A fost afectată, dar nu așa de grav.
Dar nu rasă de pe fața pământului.
Da,
și acum, în urma unui proces scurt de reabilitare, un an de zile, nu este un proces foarte lung, uite că se pregătește să bată din nou clopotul în acea biserică. Aici este vorba de un simbolism mult mai important decât o clădire în sine.
Care ar fi?
Când acel sunet va lovi... Se va striga tare, aici sunt creștini. Ceea ce statul islamic a vrut să nimicească. Știți că fiecare biserică, sau în fine biserică, fiecare cult religios are modalitatea de a-și chema închinătorii la biserică. Bisericile creștine istorice folosesc clopotul. Evreii sunt recunoscuți pentru sunetul de șofar, nu? Islamicii, îi asuzim și la noi în țară, folosesc vocea umană, acum amplificată, ce-i drept la invitarea la rugăciune. Ei, nu trebuie să fii un specialist sau un credincios practicant, dar când ai auzit sunetul, știi despre ce este vorba, da? Și când va bătea clopotul acela, va striga cât ține puterea lui, aici sunt creștini. Și este un simbol frumos.
Frumos. Așa
e un simbol frumos.
Suntem la finalul emisiunii. Iată, am avut 3 subiecte, 3 știri. Cum s-a văzut lumea religioasă astăzi prin știrile pe care noi le-am dezbătut?
Că este o lume foarte vie, cu implicații la care uneori nici nu ne gândim, dar care trebuie și bine îngrijită. Pentru că în momentul în care se amestecă planurile și nu se mai ține cont de ce este lumea religioasă și cum poate ea să influențeze în bine lumea noastră, se poate ajunge oricând la exagerări.
Am vorbit cumva de construirea bisericilor, amenajarea lor. Astăzi a fost așa un subiect specific.
Da, dar construcția de biserici anunță o mentalitate, anunță un mesaj că biserica nu este importantă prin zidurile care pot fi frumoase sau nu, ci prin ce se întâmplă înăuntru. Și mesajul a fost că atunci când regulile sunt respectate și religia nu trece în dreptul statului, iar statul respectă ceea ce se întâmplă în lumea religioasă, are de câștigat toată lumea, inclusiv societatea, credincioșii, statul și așa mai departe. Când regulile sunt uitate și sunt suprapuse sau folosite în mod nedrept într-o parte sau alta, abuzată o parte sau alta de către cealaltă, atunci iese rău, foarte rău.
Mulțumesc încă o dată că ați fost și astăzi aici și ne vedem mâine la aceeași oră. Sunteți invitatul săptămânii. Vă mulțumesc încă o dată.
Plăcere.
Aici se încheie emisiunea Lumea Religioasă azi. Eu sunt Beatrice Lospa. Vă doresc numai bine.